Nykyaikainen turisti ei päädy myrkkynuolisateeseen tai keihästettäväksi pataan, vaan hän liikkuu ikään kuin maisemassa kulisseissa. Tämä ote on Siemenpuun teemajulkaisusarjan kirjasta Särjetty maa, tarinoita etelästä ja pohjoisesta, jonka tarinat ja kohtaamiset päästävät lukijan monien kulissien taakse. Kirjan toimittaja, runoilija J.K. Ihalainen vieraili Radio Fiskarsissa kertomassa Särjetyn maan taustoista. Oivaltavien ja hauskojenkin tarinoiden ohessa kuullaan Ihalaisen runoja, joihin musiikin on säveltänyt Sándor Vali.
Se oli vuonna 2014, kun sain Siemenpuun säätiöltä tällaisen toimenpideluvan, että keräisin tarinoita alkuperäisheimolta eri puolilta maailmaa. Ja siihen tietysti liittyy, että minä en matkusta Etelä-Amerikkaan, vaan sieltä tarinat kerätään erikseen, samoin Afrikka. Ja sitten tuohon keräsin, niin kuin meikäläinen keräs tarinoita Suomen Saamenmaasta, mikä oli erittäin mielenkiintoista. Ja sitten mut lähetettiin keräämään tarinoita Intiasta, Thaimaasta ja Kampotseasta, niin kuin tämmöisiltä niin sanotulta alkuperäisheimoilta. Ja tämä Intian osuushan oli se, että siellähän on, sanotaan, alkuperäisheimoja Adivasit tällaisella nimikkeellä, niin siellä on lähes 10% koko Intian väestöstä on tämmöisiä alkuperäisheimoja, eli yli 100 miljoonaa ihmistä. Ja näistä 3/4 asuu Keski-Intiassa, itse asiassa juuri jonne minä menin sitten Chhattisgarhin osavaltioon, ja siellä asuu Baika, heimo ja Gond, heimo. Siellä on lukuisia muitakin, mutta Baikat on niin kuin tämmöinen hallitseva heimo. Ja nämä Baikat erityisesti, he on niin kuin jostain syystä erittäin vanha heimo. Siis, että he on sukua tutkimusten mukaan aboriginaaleille Australiaan. Eli siinä voi vaan laskea sitten, että monestako 10 000 vuodesta on kysymys, että nämä paikat on jäänyt Intiaan ja sitten milloin aboriginaalit on painunut Australiaan. Siitähän on useita 10 000 vuosia. Ja paikaheimollahan on tämmöinen status, että he on keräilijäkansa, joka asuu heimo, joka asuu metsissä ja vuorilla. Ja kun muu Intia siirtyi 700-luvulla ennen ajanlaskun alkua maanviljelykseen, niin paikat on tällä hetkellä juuri pakotettuja siirtymään maanviljelykseen, koska näitä metsiä on ruvettu hyödyntämään esimerkiksi kaivosteollisuudessa ja tiikerien suojelualueina. Ja heitä on niin kuin näiltä suojelualueilta sitten pakko siirretty alas laaksoihin ja yritetään heitä saada oppimaan maanviljely. Että he on niin kuin 2700 vuotta myöhässä. Heidän tämä kulttuurinsa niin ei oikeastaan tunne sähköä, ei kännyköitä, ei televisioita, ja heistä hyvin harva osaa edes hindin kieltä. He puhuu heidän omaa tällaista Chhattisgarhin murretta. Siinä tietysti kun minä menin sinne, niin olin käynyt Intiassa kyllä monta kertaa, mutta just tämä, että tuonne alueelle ei voi mennä sillä lailla, että sä vaan menet sinne ja ilmoitat, että nyt minä tulin. Vaan se vaatii ensinnäkin oman jeepin, jonka kanssa siellä liikutaan, koska siellä ei ole mitään julkisia välineitä. Ja sitten se vaatii tulkin ja usein kaksi, tulkkia, koska kaikki heimot ei puhu näitä tunnettuja murteita. Ja sitten tämä tulkki totta kai niin oli semmoinen asiantuntija, joka tekee töitä paikalliselle kansalaisjärjestölle. Eli hän ennestään jo tietää suunnilleen minne kannattaa ajaa ja ketä mahdollisesti voi lähestyä. Että se oli hyvin mielenkiintoista, että aina sitten kun siellä ei ole mitään majataloja eikä ravintoloita eikä edes teetupia, ei kauppoja, niin päivän päätteeksi sitten aina ajettiin liepillä lähimpään kaupunkiin yöksi ja sitten sai ruokaa. Että siellä tämä heimojen kohtaaminen on niin kuin hyvin pelkistettyä. Sinänsä niin kuin, jos on pelkkä turisti ja puhuu pelkkää englantia, niin siellä ei yksinkertaisesti tekisi mitään, koska siellä ei kukaan puhu englantia. Ja samoin siellä Satiskarin alueella Vastarissa oli Gondheimo, jonne minulla järjestyi vierailu parantajien tapaamiseen. Eli siellä oli maalaiset siis sit ilmoitti ensin yhtenä päivänä, että ei kannata tulla, että he on nyt siellä kylissä. Seuraavana päivänä saatiin niinku lupa mennä sinne. Sitten oli kaksi tulkkia ja nämä parantajat esitteli potilaitaan ja kaikkia näitä yrttejä, joista mä en siis niin kovin paljon ymmärtänyt, koska ne kasvien nimet oli intiaksi. Mutta oli erittäin vaikuttavaa ryhmää kyllä, että siellä oli 80- ja 90-vuotiaita parantajia, jotka esittelivät omia näitä kunniakirjojaan esimerkiksi. Ja sitten nimenomaan toivat näytille näitä potilaita, joilla oli jotain kasvaimia tai sitten ollut kasvaimia. Tai sitten on myös kaksi mielenterveyspotilasta, joista toinen oli parannettu ja toinen oli vielä vaiheessa. Että oli aika sekaisin. Niin kuin. Tätä tapahtui pienessä kylässä ja yksikin näistä parantajista saattoi olla tämmöinen 90-vuotias, niin hän oli kävellyt 6 tuntia toisesta kylästä tähän kylään tätä tapaamista varten. Siellä kyllä tapasi hyvin paljon voimakkaita ihmisiä ja monet näistä ihmisistä, joita mä tapasin, niin heillä ei ole niin kuin lukutaitoa olemassa, mutta heillä on paljon muita taitoja. Et mulla onkin tämmöinen ajattelu, että se älykkyys alkuperäisheimoilla ja monella muullakin alueella niin onkin sitä, miten lukee luontoa, miten lukee eläinkuntaa ja miten selviytyy näissä maisemissa. Että siihen ei sinänsä mitään lukutaitoa tarvitse, koska alkuperäisheimot useimmiten elää paikassa, jonka he tuntee. Metsän he tuntee, vuoret he tuntee. Silloin heidän älykkyytensä kattaa sen alueen sinänsä. Että he voi jopa asua tiikerien rauhoitetulla alueella ja he ei välttämättä pelkää näitä tiikereitä. Se niin kuin perustuu vanhaan ymmärrykseen. Kyllä sitä voi vahinkoja sattua, mutta näitä tiikereitä pidetään ennen kaikkea niin kuin turistien tämmöisenä turistirysinä, että turistit tulee kalliilla katsomaan tiikereitä, jotka elää viidakossa. Että tässä on koko ajan intressi, että on niin kuin Intian metsähallitus ja sitten nämä poliisiviranomaiset, jotka on omalla puolellaan. Ja tämä metsähallitus, metsävirasto siellä yleensä päättää näistä asioista, että joku heimo siirretään jostain kylästä seuraavaan kylään. Ja nyt näitä on tullut kansalaisliikkeitä, jossa lakimiehet auttaa näitä heimoja taistelemaan niin kuin oikeuksistaan. ja myöskin, että saa niin kuin lehtiin julkisuutta, niin se vaatii myöskin tällaista intialaista apua. Koska jos ei heimopäälliköt osaa lukea, niin heidän on hyvin vaikea tehdä valituksia näistä heidän oikeuksista ja pakkosiirroista. Että heillä on monesti, että he ei saa mennä metsään kirveen kanssa, koska se tarkoittaa sitä, että silloin he varastaa puita metsähallitukselta. Ja kumminkin he on asunut siellä 5000 vuotta niissä metsissä ja viljelleet siellä sillä lailla. Heillä on ihan oma tämmöinen tapansa viljellä, semmoinen kiertokaskiviljely, että yhtä paikkaa ei viljellä kuin vuoden verran. Sitten siirrytään toiseen. Tämä on 3 vuoden kierto. Tämä on niin kuin hyvin, hyvin vanha. Ja tämä on samansuuntainen, mitä meillä on Karjalassakin ollut tällainen kaskikiertoviljely. Ja tällaista viljelyä harrastaa alkuperäisheimot niin kuin aika paljon vuorilla niin kuin tuolla paikka-alueella, mutta myöskin Pohjois-Thaimaassa, Karenien kylissä. Ja se oli yllättävän niin kuin samankaltaista, vaikka oltiin ihan eri maassa. Että se viljelytapa oli hyvin tämmöinen ekologinen ja samalla aikaa itse asiassa laiton. Että ihmisiä saadettiin viedä vankilaa pidättää esimerkiksi siellä Pohjois-Thaimaassa, että mä tapasin yhden miehen ja naisen. Heidät tuli pidätetty ja viety putkaan ja he ei osaa thaimaan kieltä, niin he ei tiennyt mistä heitä syytetään. Että tämmöisiä niin kuin oikeuksia sitten puolustavat paikalliset lakimiehet, joihin minä tutustuin siellä Pohjois-Thaimaassa, Burman rajalla. Et kyllä se tietysti tavalliselle turistin tallaajalle niin tuommoinen oli ihan uutta meikäläisille tämmöinen kommunikaatio. Ja sehän ehdottomasti vaati 1 tai 2 oppaan, eli tulkin läsnäoloa. Muuten olisi ollut ihan turha niin kuin pällistellä siellä sateessa ja viidakossa. Ja se tulee myöskin uudenlaisen tavan asennoitua matkailemiseen, että tulee niin kuin paljon niin kuin semmoinen syvällisempi kokemus, kun on tavallaan töissä, sitten yrittää ymmärtää, mistä ongelmat johtuu ja mitä nämä ihmiset sanoo ja miten he elää. Niin sehän on aivan erilaista kuin mennä turistina katsomaan jonnekin kylään, kun samaani tanssii keskellä kylää tai on tämmöinen muinainen rituaali siellä menossa, joka usein tehdään vain turistien viihdyttämiseksi. Niin on tämmöinen matkailu paljon niin kuin lähempänä meikäläisen sitä mentaliteettia. Että se ei olekaan näytösluontoinen tapahtuma, vaan kappale tai hetki oikeaa arkista elämää.
Yksin pääkatua läpitunkevien katseiden keihästämänä miesjoukko pysähtyy katsomaan ja naureskelemaan. Naiset kääntävät katseensa pois. Lapset huutelevat rivouksia. Kävelen sinä hikistä pääkatua, näennäisen rauhallisena, yrittämättä näyttää liian itsevarmalta tai liian kiireiseltä, etsien varjoa, koloa, kauppaa, edes puodin tapaista, jolla katkaista hiljaisuus. Aurinko pahtaa kuin kiuas. Kävelen 3 korttelia, niin olen hiessä kiireestä kantapäähän. Menen kauppaan, jossa myydään venäläistä irtotupakkaa, teetä, voiveitsiä, kiinalaista saippua, mustekyniä, joihin ei saa mistään mustetta, radioita, joilla ei tee mitään ilman sähköä, tekokultutekstiilejä, irtopurkkaa, ostokset, takaisin kadulle. Katu päättyy, käännyttävä takaisin. Jossain joku soittaa huuliharppua. Vai soiko huuliharppu vain minun päässä? Olen tullut tänne kylään, joka sijaitsee viidakossa kahden maan rajalla. Minulla on kaksi tulkkia, josta toinen ei osaa englantia. Minä kysyn, onko teillä mahdollisuutta matkustaa maan pääkaupunkiin ilmaisemaan mielipiteenne tuosta patohankkeesta, joka uhkaa hukuttaa kylänne alleen? Tulkit välittävät kysymykseni. Haastateltava nainen vastaa vuolaasti. Hän puhuu nopeaan pingotetulla äänellä. Hänen kätensä elehtivät ja tulkki kyselee häneltä yksityiskohtia. 3 minuutin kiivaan keskustelun jälkeen tulkki vastaa toiselle tulkille, joka 1,5 minuutin hektisen keskustelun jälkeen tulkkaa naisen vastauksen minulle. Ei. Tuijotan hätääntyneenä majapaikan seinää. Minulle on tullut tunne, että olen menossa rikki. Kaikki tämä eksyminen, harhailu, jano, kasvot. Ihmiset puhuvat kieliä, joita en ymmärrä. Nauranko minä väärässä paikassa, väärään aikaan? Kuulostaako minun lauluni yksinäiseltä? Onko minun rusketukseni liian helakanpunainen? Vailla aurinkoa ei voisi elää, mutta tämä on jo liioittelua. Sulavia jäätiköitä peitellään kankailla. Seinällä syöksähtelee salamanteri kuin mini-alligaattori. Ulkona viidakossa kaskaat virittelevät hyppysiään. Pimeys hotkaisee minut tämän talon, koko kylän suuhunsa kuin valtava, haukotteleva valas.
Tämä on Santalien tarina, Uneksia. Kerran oli öljymies menossa todille, litteään koriin lastattuine öljyruukkuineen, ja hän pestäsi Santalin 2 annalla kantamaan koria, ja kävellessään Santal ajatteli, 1 annalla minä ostan ruokaa, ja 2 annalla minä ostan kanan, ja kanat kasvavat ja lisääntyvät, ja sitten minä myyn 2 kanoja ja munia, ja sillä rahalla minä ostan vuohia, ja kun vuohet lisääntyvät, minä myyn niistä 2 ja ostan lehmiä. Sitten minä vaihdan 2 vasikoita naaraspuhveleihin, ja kun puhvelit lisääntyvät, minä myyn niistä 2 ja ostan maata, ja ryhdyn viljelemään, ja sitten menen naimisiin, ja saan lapsia, ja minä kiirehdin kotiin viljelyksiltäni, vaimoni tuo minulle vettä ja minä lepään. Minun lapseni sanovat minulle, isä, kiiruda pesemään kätesi illalliselle. Mutta minä pudistan päätäni ja sanon, ei, ei vielä. Kun hän ajatteli sitä, niin hän oikeasti pudisti päätään ja kori putosi maahan ja kaikki öljyruukut menivät palasiksi. Siitä öljymies haukkui häntä ja sanoi, että hänen tulee maksaa 2 rupiaa öljystä ja 1 anna ruukuista, mutta Santal sanoi, että hän oli menettänyt paljon enemmän. Ja öljymies kysyi, miten se oli mahdollista. Ja Santal selitti, kuinka hän aikoi palkollaan hankkia kanoja ja sitten vuohia ja sitten härkiä ja puhveleita ja maata. Ja miten hän sattui pudottamaan korin ja öljymies räjähti nauru ja sanoi, minä olen laskeskellut ja huomaan, että menetyksemme ovat yhtä suuria, joten me olemme sujut. Ja näin sanoen he menivät kumpikin nauraen tiehensä.
Pakattu kuiva lounas. Aasialainen hymy. Pelastusliivinäytös. Siipi auringon edessä. Lentäminen ryömintäkokeena. Nainen, joka ei hymyile tuntemattomille. Kahvi häviää nenän edestä kesken kaiken. Joku on käynyt vessassa tupakalla. Nainen puhuu salaa kännykkään, arabiaa. Vatsan pohjaan sattuu nopea koneenvaihto Amsterdamissa. Turkkilainen tuijottaa, ei osaa silmää räpyttää. Iltapilvet kuin LED-rivistö. Ranskalaismediat ovat saaneet haltuunsa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n sekä Britannian tiedustelupalvelun sisäisiä raportteja, joissa kerrotaan, miten tiedustelupalvelut kuuntelevat lentomatkustajien kännyköitä. Raporttien mukaan kuuntelusta on saatu erinomaisia tuloksia. Puhelinkuunteluohjelman koodinimi on Thieving Magpie, eli varasteleva harakka. Maassa olevat kuunteluasemat kykenevät sieppaamaan koneesta satelliittiin lähetetyn signaalin. Kun puhelin on toiminnassa, saadaan selville sen sijainti. Tämän jälkeen ohjelma suorittaa ristiin taulukoinnin, mikä paljastaa koneen matkustajaluettelon. Lentoyhtiön koodi paljastaa, kuka puhelinta käyttää. Puhelua seuraava tiedustelupalvelun työntekijä saattaa katkaista puhelun, jolloin matkustaja joutuu näppäilemään puhelimensa salasanan, mikä taas päästää vakoojan tutkimaan puhelimeen tallennettuja tietoja. Tämän seurannan tarkoituksena on estää lentokoneiden avulla tehtävät terrori-iskut. Ornamenteen tatuoidulle alkuasukkaille on kauhuksemme kaikkialla maailmassa esitelty teknologiamme puhelimineen, älyttimineen ja internetteineen, joita he kevytmielisen hilpeästi käyttävät väärin ja hyödyttömiin tarkoituksiin kuin pienet lapset. If you keep peanuts, you get monkeys. Hetken perillä paikassa, jossa ei ole havaittavissa historian läsnäoloa. Massaturismin kauhistuttava vyöry on sekä kokemuksellisesti että henkilökemian tasolla tyhmistämässä vauraampaa osaa ihmiskunnasta, joka hengittää vain lomalla. Koh Lipensaarella, Andamanien merellä, kysyn thaimaalaiselta tulkiltani, mitkä kolme asiaa hän ottaisi mukaan autiolle saarelle. Tyttöystäväni, peilin ja saako kirjoja ottaa monta? Ei. Mietittyään yön yli hän vastasi, että jos saisi valita vain yhden kirjan, niin hän ottaisi naamakirjan.
Joo, siis tämä minun toimittama Särjetty maa on Siemenpuun julkaisusarjan viides teos. Ja aikaisemmin näissä on ollut enemmän asiatekstejä, eli kirjoituksia. Teemana on ollut esimerkiksi vesi, metsä ja maanomistus. Et tässä mun toimittamassa kirjassa tavallaan pyritään saamaan niin kuin tarinat esiin näistä ihmisistä. Se ei olekaan niin kuin vauras, tasapainoinen Pohjola, joka kirjoittaa artikkeleita etelästä, vaan että ihmiset kertoo itse oman tarinansa. Ja se siinä oli kyllä myös tavallaan yllätys, että ihmiset kertoo tarinoita, jotka on kollektiivisia. Että totta kai joku vaikka kyläpäällikkö oli, kun tulin paikalle, niin häneltä oli 3 päivää aikaisemmin lehmä mennyt taloon sisään ja se oli kaatanut sen koko talon. Että hän oli siinä talon raunioilla. Niin se täytti hänen tarinansa tämä perhettä kohdannut katastrofi. Ja siinä oli tietysti sitä juttua hänen omalla kielellään. Sitä oli tragikoimista hieman seuratakin. Kun hän tosiaan kertoi sen moneen kertaan eri äänensävyillä. Mutta monesti nämä tarinat on, niissä on enemmän sellainen kollektiivinen sävy, että jos kylä pakko siirretään toiseen paikkaan, niin se on tavallaan kyläläisten koko tarina. Samoin Kambodžassa, Länsi-Kambodžassa, menen johonkin kylään, niin he kertoo sitä tarinaa, kun Vietnamin puolella on pato rakennettu jokeen ja sitten yhtäkkiä se jostain syystä se joen vesi nousee muutamassa tunnissa sillä, että koko kylä joutuu lähteen vuorille. Sillä, että eläimet kuolee. Ja niin heillä oli kaikilla tämä yksi tarina. Ja se lähtökohta on se, että isot joet kulkee siellä valtion rajojen yli. Ja se yläjuoksulla oleva määrää sen joen laadun ja voi padota sitä ja voi roskata sitä. Se vaikuttaa koko tämmöisen joenvarsikansan elinolosuhteisiin. Se, että tuleeko yhtäkkiä tulva vai häviävätkö kalat sieltä. Ja tässäkin joen historiassa tähän kuuluu näihin Mekongin jokiin. Siinäkin joen historiassa siellä Vietnamin puolella ympäristökartoitusta voimalaitosta varten oli tehnyt eräs suomalainen yhtiö eli Pöyri. Eli tämä, tavallaan niin kuin nämä asiat liittyy kaikki toisiinsa. Että miksei me Suomessa niin kuin tiedetä, mitä suomalaiset firmat, UPM ja kaikki tekee ulkomailla. Kyllähän me tiedetään, mutta meillä ei ole vaan tätä kanavointia tähän tietoon. Että se koko se juttu, että Sipilän johtama hallitus vie tällaiselta kehitysmaatoiminnalta, puolittaa lähes sen budjetin ja vaikuttaa tähän informaation kulkuun. Se on katastrofi, mutta siinä myöskin katkee monet nämä vuosikausien aikana syntyneet suhteet näihin heimoihin, koska joka tapauksessa tähän informaatiokulkuun ja näiden heimojen auttamiseen tarvitaan varaa, että sitä ei sitä voi sillä yhtäkkiä katkaista ja sitten vaan levitellään käsiä, että sori, meillä on erilainen hallitus nyt, että nyt loppu yhteistyö. Se on hyvin surullista tämmöinen ajattelu, koska ei ne synny hetkessä. Esimerkiksi nämä kontaktit siellä paikan päällä, niin ne oli kansalaisjärjestöjen aktiiveja, mutta kaikki se matkustaminen ja kaikki siellä, ne jeepit ja ne jokiveneet ja kaikki, niin täytyyhän ne maksaa. Että ei se ihmisten ja heimojen ja tämmöinen auttaminen ole kumminkaan pelkästään isosta sydämestä kiinni. Kyllä se vaatii kaikenlaisia julkaisuja ja uutisointia ja myöskin monessa tapauksessa niin kun kansalaisjärjestöt pitää nettisivuja, yhteisiä nettisivuja ja kaikkea tätä toimintaa. Kyllä siinä on oma härdellinsä. Että varsinkin siellä Itä-Kambodžassa tapasin näitä paikallisia aktivisteja, jotka taistelivat salametsähakkuiden ja näiden jokien hyvinvoinnin puolesta, niin oli siellä aika semmoisia uupuneita ilmeitä välillä, että pyöritteli päätään, että korruptio siellä on aika rankkaa verrattuna meikäläiseen tajuntaan. Että siellä saattaa niin kuin olla, että armeija suojelee niin kuin metsän salahakkuuta ja ne valtavat rungot menee aidatulle alueelle varastoon. Siellä on aseistetut sotilaat näitä vahtimassa ja sitten ne ajetaan isolla rekoilla yöllä Vietnamin puolelle, jossa on tämmöinen otollinen ekonomia ja rakennuspuumi, että käytetään tätä vanhaa Kambodžan metsää. Sen näkee sitten ihan kun jotain tietä ajaa, niin siinä jossain on iso vauras talo ja maasturi siinä pihassa, niin sen niin kuin tietää, että siinä on metsäkauppaa tehty. Tavallaan se on Kambodžassakin tiedossa, lehdistön tiedossa ja tuolla ei se ole niin kuin salaisuus, mutta sitten taas, että mitä sille voi tehdä siellä. Niin se voi olla siis helvetin vaarallista mennä tekemään yhtään mitään. Samat ongelmat on Intiassa, mutta ne on niin kuin totta kai erilaisia. Että esimerkiksi niin kuin Intiassa on tämmöinen Mahatma Gandhin työllistämisprojekti, että Adivasit eli alkuperäisheimon jäsenet voi mennä töihin puoleksi vuodeksi. Periaatteessa saa niin kuin 400 rupia kuussa palkkaa siitä työstä jonnekin pellolle. Niin mä kuulin monia tarinoita, että ministeriöstä on lähtenyt se raha, kuulemma. Mutta se ei koskaan ehdi perille sinne tälle työläiselle, pieneen kylään, koska siinä on niin monta taskua matkalla. Ja näitä oli useita tarinoita. Yksinkertaisesti se raha häviää siinä matkalla. Sehän ei ole mikään valtava raha, mutta se on tälle ihmiselle valtava raha. Loppujen lopuksi hän on tehnyt sitten puoli vuotta työtä saamatta sitä mitään. Tämmöisiä tarinoita, niin kyllä silloin vähän niin kuin hengittää hitaasti ja miettii, niin kuin, miten paljon turisti käyttää siellä päivässä rahaa. Toisilla se raha ei, sitä ei ole. Se on rakenteellista. Tietenkin. Se on varmaan joka puolella maailmaa, siis Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja muualla. Se on aika samantapaista.